Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šį rytą mūsų studijoje yra energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkime nuo klausimo, kuriuo ten baigėsi praktiškai jau praėję metai, visus beje su naujais metais mūsų klausytojus, nes pirmą kartą sveikinuosi šiais metais su jumis. Hibridinės atakos Baltijos jūroje ir na, tokia situacija, kad po kiekvienos iš jų, trys kabeliai iš viso nutraukti, vis buvo pasakoma, kad tai taip reikia didesnio patruliavimo, taip ten reikia dar kažką ten peržiūrėti, stiprinti priežiūrą ir visa kita, tačiau atrodo, kad tai liko tik tais tokiom kalbom, kad tas trečias kabelis vis tiek buvo nutrauktas. Tai ar neatrodo čia taip, na, švelniai tariant, neefektyvios tos visos diskusijos, kad iki šiol nėra to tokio didesnio patruliavimo, apart to, kad pačios valstybės imasi jau tada savarankiškai šito kaip Estija skelbia, kad labiau patruliuosi ir visa kita. Kaip visa tai atrodo?
Tai būtent, tai iš esmės, iš vienos pusės mes turime tos geopolitinius iššūkius ir be abejo sistema yra testuojama. Ir turbūt esminis klausimas yra tai, kad mes turime keletą lygmenų. Tokio atsako lygmenų. Tai yra pirmasis, be abejo, yra pačių valstybių pastangos. Antrasis yra dvišaliai kontaktai ir dvišaliais pastangos. Trečiasis aspektas yra būtent atsakas Europos Sąjungos arba NATO lygių. Tai visi tie formatai yra galimi. Toliau dirbame ir detalizuojame planus, kaip ne tik sustiprinti patruliavimą ir stebėseną, bet taip pat, kad koks būtų konkretus atsakas. Tai suprantate, čia yra toks na, tarptautinis klausimas ir turime daug ir tarptautinės teisės niuansų, kaip tarptautiniai vandenys ir visa kita, tai yra pakankamai komplikuota situacija, bet kas įmanoma, darome visus žingsnius tiek dvišalių, tiek daugiašalių lygmenį. Ir aš manau, kad tai yra tos pamokos, kurios yra jau dabar labai aiškios, jos bus išmoktos ir tas atsakas ateityje tikrai turėtų būti stipresnis.
Tai ar Lietuva, pavyzdžiui, dabar vykdo didesnį patruliavimą?
Taip, dabar yra sustiprinta stebėsena ir patruliavimas. Pirmiausia, kalbant apie Nordbalt kabelį, tai yra Lietuvos ir Švedijos elektros jungtį. Mums tai yra labai svarbi jungtis elektros rinkos prasme. Sinchronizacija yra visai kitas techninis projektas, bet iš esmės tai taip pat ir analizuojama ir visus kitus planus. Tai yra ne tik prevencija, bet taip pat ir pasirengimas atstatymui, jeigu tokie įvykiai įvyksta.
Jūs jau esate minėjęs, kad sinchronizacija įtakos neturės tas estų kabelio nutraukimas ir dabar tarsi sakot, kad ir Nordboltas netiek smarkiai. Ar tai reiškia, kad jeigu visus kabelius nutraukiam Baltijos jūroje, sinchronizacija vis tiek įvyks?
Taip, kadangi mes sinchronizuojamės su kontinentiniais Europos tinklais per Lenkiją, tai ta kryptis, be abejo, apie 10 metų turbūt atgal prasidėjo įvairūs buvo scenarijai, taip pat ir sinchronizacijos su šiaurės šalimis, tai tokiu atveju tai būtų buvusi grėsmė, šiuo atveju, kadangi yra sinchronizacija per Lenkiją, tai techninis grėsmės tokios nėra. Be abejo, mes kalbam apie visos sistemos saugumą ir stabilumą, tai netekus tokių jungčių yra tam tikrų iššūkių su rezerviniais pajėgumais, tai daugiau yra tokia netiesioginė įtaka sinchronizacijos projektui, bet apskritai sinchronizacijos projektas juda taip, kaip ir buvo planuota. Turime pakankamai aktyvius ir nuolatinius susitikimus su Baltijos šalimis, su Lenkija ir projektas sėkmingai koordinuojamas.
Bet jeigu imtųsi Rusija štai kažkokios, nežinau, diversijos, tada nežinau, čia kaip nors viduje, ar kažką mes matome, kad buvo ir padegimų ir visa kita Europoje, yra tikimybė, kad gali mums pakeišti vis tik tą koją, ar ne?
Na, mes turime įvertinti labai aiškiai, kad sinchronizacijos projekto įgyvendinimas ir jo būtent pabaiga yra tikrai toks geopolitinis lūžis. Ir pirmiausia, tai yra pakankamai didelis praradimas Rusijai. Dėl to, kad jie praranda mūsų sistemos, mūsų energetinės sistemos kontrolę. Todėl vienokių ar kitokių sabotažo aktų be abejo galima tikėtis, bet svarbiausia jiems tinkamai pasiruošti. Tą ir darome.
Tai jūs būsite absoliučiai ramus po to mėnesio ir 6 dienų berods, vasario 8 dieną, kai vyks jau sinchronizacija, telefonas nekais nuo skambučių.
Na, sinchronizacija, matote, yra toks nuolatinis pasirengimo procesas. Tai yra ir iki sinchronizacijos, ir per sinchronizaciją, ir po sinchronizacijos. Tai yra visuomet turime būti pasiruošę bet kokiems atvejams, tai galiu užtikrinti, kad visuomenė tikrai neigiamo efekto nepajus, tiek kainų prasme, tiek sistemos saugumo prasme. O jeigu kažkokie tai būtų veiksmai, kuriuos reikėtų atsakyti, tai be abejo, ir mes imsimės.
Kalbant beje apie kainas po Estlink 2 kabelio nutraukimo, Litgridas buvo pranešęs, kad tos kainos kilo 41%. Jūs pradžioje buvo atminėjęs, kad neaišku, ar bus tas efektas, bet vis tik atrodo, kad jis yra fiksuojamas. Kiek jis gali tęstis tuomet ir ar čia bus, kol bus suremontuotas tas kabelis?
Su kaina yra toks dalykas, kokias valandas vertinsime ar kokias dienas vertinsime. Jeigu mes vertiname tokį momentinį efektą, tai momentinis efektas taip, jisai kartais gali būti 40%, kartais gali būti 5%, labai yra skirtingos situacijos, bet toks vidurkinis poveikis, jisai gali būti maždaug iki 10% kainos augimo prasme, ir čia kalba eina apie būtent didmeninę rinką. Tai labai svarbu akcentuoti, kad mūsų vartotojai tokio neigiamo poveikio praktiškai nepajus, nes didžioji dalis vartotojų yra sudarę sutartis su tiekėjais būtent pagal fiksuotos kainos planus. Tai reiškia, kad jie gali pajusti tokį labiau ilgalaikį poveikį, bet procentinė išraiška tai bus nebus reikšminė įtaka. O kalbant apie konkrečius pavyzdžius, tai gruodžio 31 dieną, paskutinę metų dieną, mes labai aiškiai matėme, kad perskaičiavome, koks būtų poveikis, jeigu mes būtume turėję Estlink 2 jungtį, tai kaina būtų mažesnė buvusi apie 1-2 euro centus už kilovatvalandę. Tai yra pakankamai tokie maži skaičiai. O kalbant apie šiandien dieną, tai kaina pakankamai stabili. Lietuvos kainų zonoje netgi yra šiek tiek mažesnė negu Estijoje ir Latvijoje.
Dar prie kainų tikriausiai grįšime eigoje, bet noriu likti dar prie sabotažų temos, nes įdomu yra tai, kad vis tiek yra dar kita valstybė, kuri įvardinama kaip tokia pakankamai priešiška NATO blokui Kinija. Ir Lietuva jau yra priėmusi sprendimą dėl 100 kW galios saulės elektrinių, kad negali būti kiniška programinė įranga, tačiau žiūrinti tai, kiek buitinių vartotojų, kurie tiesiog ar saulės elektrinio turint savo stogo tiesiog turi tą kinišką programinę įrangą, tai yra absoliuti dauguma ir sumoje, tai yra daugiau negu vienas gigavatas, daugiau negu Kruonis, jeigu taip klausytojams turbūt būtų galima pasakyti. Ar tai jums kelia nerimo, kad čia gali kažkas būti, ar reikėtų čia kažkokių sprendimų?
Taip, nerimo kelia ir tai labai teisingai iškėlėte klausimą. Tai yra viena iš tokių Lietuvos pažeidžiamumo, sakykime, sričių. Gerai, kad buvo žengtas pirmasis žingsnis, būtent priimtas įstatymas dėl saulės vėjo elektrinio ir kaupimo sistemų, kurios yra didesnės negu 100 kW galios. Dėl buitinių vartotojų, kurie turi tas mažasias saulės elektrinės, taip pat reikia iškoti sprendimų, tai nėra lengva, reikia pripažinti, nes iš esmės mes kalbame apie kiekvieną buitinį vartotoją, kuris turi saulės elektrinę. Tai ieškome sprendimų, bet ieškome sprendimų tokių, kad mes neperkeltume naštos būtent vartotojams. Tai turės būti žengiamas ir antrasis žingsnis. Šiai dienai dar negaliu pasakyti, į kokius mes konkrečius sprendimus išeisime, bet šią problemą taip pat reikia spręsti.
Pavyzdžiui, nežinau, kompensuoti gyventojams, pakeisti programinę įrangą į nekinišką?
Taip, tai galbūt vienas iš tokių variantų, bet kaip ir minėjau, dar turime turėti viską aišku planą, kuris tikrai nekeltų kažkokių tai papildomos naštos mūsų gyventojams.
Bet jūs priimtumėte tokį sprendimą šioje kadencijoje?
Aš manau, kad pirmiausia reikia žiūrėti į priekį, tai yra tie gyventojai, kurie diegia saulės elektrinės, jie galbūt galėtų būti skatinami papildomai. Tokiu atveju, jeigu jie diegia saulės elektrinės su ne kiniška programinė įranga.
Gerai, pereikim prie vyriausybės programos, nes šito programoje nėra, bet yra daug kitų dalykų. Kelis punktus noriu aptarti. Pradžioj gal porą išskirčiau. Ginsime vartotojus nuo energetikos įmonių manipuliavimo paslaugų kainomis, suteiksime daugiau galių valstybiniam energetikos reguliuotojui. Ir prie to paties tikriausiai galima pridėti, kad laisvoje elektros rinkoje esantiems vartotojams užtikrinsime galimybes greitai ir netrukdomai keisti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ar sudaryti sutartį su keliais tiekėjais vienu metu. Smulkiesiems ir pažeidžiamiems būtiniams vartotojams leisime naudotis visuomeniniu tiekimu. Tai pirmiausiai, tai ar tai planuojate per savo kadenciją, kad žmonės galėtų tuos kelis tiekėjus vienu metu rinktis? Ir dar iš čia norėtųsi aptarti dėl tų pažeidžiamų vartotojų, ar tai reiškia, kad trečias liberalizacijos etapas tiesiog neįvyks?
Dėl pirmojo klausimo dalies taip, per kadenciją planuojame, kad būtent bus priimti reikalingi teisės aktų pakeitimai tam, kad vartotojai vienu metu galėtų pasirinkti paslaugas iš kelių elektros energijos tiekėjų vienu metu. Tai yra tikslas tas, kad dar turėtume didesnę konkurenciją būtent iš esamų tiekėjų, kad būtų konkurencija ne tik tarp tiekėjų, bet ir tarp atskirų tiekėjų planų vartotojams. Tai yra tam tikrų ir apskaitos niuansų, ir teisės aktų pakeitimų dalykai, bet taip tai yra per maždaug vienerius dviejus metus tie pakeitimai bus įvesti. Klausimas apie pažeidžiamuosius ir smulkiuosius vartotojus, tai yra dabar diskutuojame dėl brūkšnio arba linijos, kur mes turėtume ją užbrėžti ir ar tai būtų trečiojo liberalizacijos etapo atsisakymas, ar tai būtų kažkokios kitos formos, manau, tuos sprendimus turėsime per artimiausius mėnesius.
Gerai, bet tada dar vienas iš tų pačių punktų, kuriuos minėjau, dėl tų papildomų galių vertų, aš kaip suprantu, tai kas tai galėtų būti?
Iš esmės mes kalbame šiek tiek plačiau apie apskritai vartotojų interesų apsaugą, tai vertas turi pakankamai daug galių, klausimas yra jų tinkamo panaudojimo, ginant vartotojų interesus. Ir čia dažnai turime tam tikrų niuansų, kad kai kurie interesai ginami būtent verto, kai kurie vartotojų teisių tarnybos, tai yra tam tikras neaiškumas ir patiems vartotojams. Ir turime labai daug klausimų, kurie susiję su elektros įvado klausimais, ar tai būtų, sakykime, galios plėtimų, ar tai būtų gaminančių vartotojų galios suteikimas, ar tai būtų parama saulės elektrinėm ar kaupimo įrenginiam, tai turime pakankamai daug biurokratijos. Tai tą biurokratinę naštą turime sumažinti ir tokia apimtimi būtent ginti vartotojų interesus.
Suteikiant papildomų galių reguliuotojų, mažinti biurokratiją kažkaip skamba kaip nesvainantis
dalykai. Aš dėl to sakiau, kad yra platesnis klausimas, ne tik galių suteikimas vertui. Praeitos kadencijos metu buvo pakankamai daug suteikta galių vertui, tai klausimas yra jų optimalus panaudojimas.
Bet ar, tarkim, kažkokie, vat, matom pasiūlymus dėl elektros tiekėjų, ar tai neišgąsdins pačių tų tiekėjų Lietuvoje, ar tai nesužlugdys iš viso įvykusios liberalizacijos?
Taip, tai visuomet mes turime surasti tinkamą balansą, nes tuo metu, kuomet yra perspaudžiama ir kuomet rinka yra laisva rinka pernelyg reguliuojama, tai aišku iškreipia pačios laisvosios rinkos idėją. Ir turėjome pakankamai, na, tokią etapais vykdomą liberalizacijos procesą, kuris iš esmės pati demonopolizacija yra pakankamai svarbi, bet klausimas, kad nepadarytume tam tikrų taktinių klaidų. Tai kaip ir minėjau, vienas iš būdų tai yra daryti, kalbėtis tiek su tiekėjais, žiūrėti, kokius mes galėtume rasti optimalius sprendimus. Nes čia reikia pripažinti, kad jeigu mes kalbame apie pažeidžiamus arba smulkiuosius vartotojus, tai tie vartotojai irgi nėra visuomet patrauklūs patiems tiekėjams, nes tai yra pakankamai daug administracinės naštos, o jie suvartoja pakankamai mažai elektros energijos. O tiekėjai, na, sakykime, savo pelno maržą paprastai gauna už suprekiautas kilovatvalandes.
Įkursime vartotojų informavimo ir pagalbos centrą bendradarbiaujant su Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba ir vartotojų teisų gynimo asociacijomis. Tai čia kokią informaciją gyventojai turėtų gauti?
Tai pirmiausia, kaip ir minėjau, yra daug klausimų, kurie susiję su įvado galios didinimo, ar tai būtų paramos saulės elektrinėms arba kaupikliams klausimai, kurie nėra iki galo išspręsti. Vartotojams dažnai yra pakankamai neaišku, kuri agentūra ką daro. Tai toks vartotojams pagalbos informavimo centras, jis, manau, tikrai padėtų. Nes energetikoje Lietuvoje mes turime pakankamai aktyvius vartotojus, bet iš valstybės perspektyvos turėtume suteikti visus instrumentus, kad jie turėtų labai tinkamus adresatus, į ką kreiptis ir kaip spręsti savo problemas.
Gerai, tada kiti klausimai, dar punktas apie vėjo parkus jūroje, tai trumpai cituojant, remsime vėjo energetikos plėtrą jūroje tuo atveju, jei tai nedidins elektros energijos kainos pramoniai ir vartotojams, arba ją didins nedaugiau, nei ją didins kitų atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimas, o jos plėtra nedarys neigiamos įtakos vėjo energetikos projektams sausumoje. Ar galit patikslinti, ar čia jūs kaip kvestionuojate tik antrąjį parką, kuris, dėl kurio vyksta dabar konkursas, ar ir pirmąjį?
Aš kalbėčiau apie pagrindinius principus. Tai pirmiausia, jūrinis vėjas yra be abejo strateginis projektas, jisai svarbus vietiniai elektros energijos generacijai. Kita vertus, tokie projektai negali būti vykdomi kaina, kuri būtų našta vartotojams. Tai yra du pagrindiniai principai ir mes turime surasti tinkamą būdą tos projektus įgyvendinti. Tai trečias aspektas, kad šiuo metu pasaulyje apskritai jūrinio vėjo projektai susiduria su nemažais iššūkiais, tai yra jų kaina yra pakankamai didelė ir investuotojai paprastai prašo pakankamai didelių garantijų toms rizikoms suvaldyti. Tai dėl to ir kalbame apie tai, kad pirmiausia, kalbant apie antrąjį jūrinio vėjo aukcioną, buvo sukurtos sąlygos, kurios atrodo taip švelniai tariant šiek tiek keistokai, kai mes turime galimybę vienam potencialiam tiekėjui dalyvauti, investuotojui dalyvauti ir laimėti konkursą. Antras aspektas, turime užbrėžtas labai aiškias kainos grindis ir lubas. Tai yra dėl lubų viskas suprantama, tai yra tam, kad nebūtų pateikta pernelyg aukšta kaina, bet šiek tiek stebina tokios sąlygos kaip minimali kaina su vieno tiekėjo dalyvavimo sąlyga. Tai čia yra turbūt esminiai momentai, apie kuriuos mes kalbame. Ieškome sprendimų, kurie galėtų užtikrinti šio projekto testinumą, bet galbūt su tam tikrom pakoreguotom projekto sąlygom.
Bet pirmas parkas jisai stovės.
Pirmas parkas, žinot, čia buvo toks organizuotas aukcionas ir šiek tiek keista jo buvo tokia struktūra, turint omenyje, kad antrojo parko parengtis buvo žymiai stipresnė, intensyvesnė, tai yra buvo tiek ir ištyrinėtas jūros dugno tyrimas atliktas, taip pat buvo atlikta paukščių migracijos stebėsena, tai projekto parengtis buvo žymiai aukštesnio lygio. O kalbant apie pirmąjį projektą, tai apskritai tokių aukcionų pasaulyje nelabai vyksta, kai tiesiog nurodomas taškas jūroje ir pasiūloma investuotojams, kas sumokės didesnę kainą. Tai dėl to manau, kad tas aukcionas ir buvo toks nepakankamai sėkmingas ir nepritraukė didelio investuotojų dėmesio.
Bet juk jau ten vyksta, kaip suprantu, Ignitis ten kaip ir jau...
Taip, tai yra pasirašyta sutartis, Ignitis laimėjo šį aukcioną, tai šio projekto mes nekvestinuojame tiesiog, turi Ignitis tą projektą įgyvendinti.
Bet man teko skaityti mintį pono Nagevičiaus, kuris energetikos ekspertų pristatomas, to pačiu yra ir lobistas, kad jeigu mes nestatome antrojo parko, tai pirmo irgi nereikia.
Matot, klausimas apskritai yra dėl pajėgumų, kurie yra reikalingi. Mes anksčiau kalbėjome apie tai, kad Lietuvai reikia startuoti bent su 700 MW jūrinio vėjo parku ir po to tos pajėgumus plėsti. Tai taip, kaip įvyko su tais dviem aukcionais, kelia tam tikrų klausimų, ar tai buvo pasirinktas pats teisingiausias būdas. Tai tie aukcionai, kurie įvyko, kaip ir minėjau, jų mes kvestionuoti negalime. Dėl esamo aukciono tiek, kiek įmanoma koreguoti sąlygas, be abejo, tai mes įvertinsime.
Gerai, kitas punktas. Sieksime, kad jau 2028 metais Lietuvoje iš atsinaujinančių šaltinių elektros per metus būtų pagaminama daugiau nei Lietuvos metinis elektros energijos suvartojimas. Ir čia tiesiog apjungiant tikriausiai ir su vėjo parkais, dėl to, kad jeigu jie būtų pastatyti, tai jų galia būtų tokia, kaip pusė dabar mums reikiamos elektros. Ir jeigu mes jų nestatom ir jie baigti, bet to būtų maždaug 30-aisiais, kaip įmanoma yra iš viso tai pasiekti per šiuos trejus metus, jeigu lapkričio duomenis buvo energetikos agentūros, kad mes pasigaminam dabar 62% tik tai.
Taip, tai tas 62% irgi norėčiau akcentuoti, kad tai yra pakankamai didelis pasiekimas, nes netaip seniai prieš keletą metų Lietuva dar neturėjo nei pusės elektros energijos gamybos reikalingo šalį, tai buvo pasigaminama maždaug apie 30%, tai pažanga pasiekti yra pakankamai didelė. Be abejo, bet koks kiekvienas kitas žingsnis reikalavo didesnių pastangų, negu reikalavo anksčiau. Ir kalbant apie jūrinį vėją, tai taip, tai yra vienas iš turbūt lengvų būdų pasiekti generacijos procentą, bet kaip ir minėjau, tikslas yra ne pati elektros energijos generacija, bet taip pat ir kaina vartotojams. Kalbant apie 100% generacijos būtent 28 metais iš atsinaujinančios energetikos šaltinių, tai norėčiau pabrėžti, kad antrasis jūrinio vėjo parkas, netgi jo pačios sėkmingiausios istorijos atveju, jisai galėtų atsirasti anksčiausiai turbūt 31-32 metais.
Tai kaip mes per trejus metus tos maždaug 40% iš atsinaujinančius tada gausim?
Taip, tai pirmiausia yra išduota pakankamai daug plėtros leidimų tiek saulėje, tiek vėjų sausumoje. Svarbu užtikrinti, kad tie projektai turėtų pakankamą pagrindą vystytis, nes šiuo metu susidurime su situacija, kuomet mes turime pakankamai daug saulės ir dar nepakankamas yra būtent sausumos vėjo elektros energijos generacijos procentas. Tai reiškia, kad investuotojai susiduria su tam tikromis kliūtimis ir turime dar peržiūrėti sistemą, kaip juos paskatinti, kad tie projektai būtų įgyvendinti. Jeigu jie bus įgyvendinti visi, kurie išduoti plėtros leidimai, mes galime tikėtis labai artimo skaičiaus judant 100% link 2028 metais.
Tai tada einant toliau link nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos, kuri buvo priimta šiais metais, na, perklausiau jūsų iki šiol duotus interviu, kur girdžiu jūsų tokį skepticizmą, kalbant apie vandenilį, kalbant apie mažas atomines naujos kartos elektrinės, bet štai, kad tiek turėtumėm tos atsinaujinančios energijos, mums reikia kažkaip stabilizacijos to tinklo, tai kokias čia tas prošvaistas matote, ar tai būtų susiję su tuo vienu iš punktų vyriausybės programoje, kad pradėsim diskusiją su kitomis Baltijos šalimis dėl galimo bendro pajėgumo aukciono rengimo investuotojams į modernes ir manevringas greitai galią užtikrinančias elektrines. Ir čia ką reiškia?
Taip, modernios ir manevringos elektrinės, jos reikalingos pirmiausia dėl tiekimo saugumo. Jos ne visą laiką gali būti kaip ir toks pagrindinis elektros energijos generacijos šaltinis, bet tokiais atvejais, kuomet mes turime tokius atvejus kaip kabelių nutraukimai jūroje, tokios elektrinės galėtų būti pakankamai stiprus saugumo garantas. Tai dėl to ir siūlysime šį variantą daugiau regiono mastu, nes kartu su Latvija Estija mes esame bendroje elektros energijos rinkoje, todėl būtų racionalu tokius sprendimus priimti jau regiono lygmeniu. O kalbant apie kitus klausimus, tai be abejo, kaip ir minėjau, nacionaliniu mastu, kur mes esame tikrai stipriai pažengę, tai yra atsinaujinančių energijos išteklių plėtra tiek saulės, tiek vėjo. Prie to dar reikia pridėti, kad kaupimo sistemos taip pat turėtų būti vystomos sparčiau, negu tai buvo daroma iki šiol.
Tai prie Latvijos ir Estijos dar tada patikslinimo norėčiau, ar mes statysim kažkokią bendrą elektrinė ir kokia tai bus technologija?
Idealaus sutarimo atveju, sakykime, jeigu mes pasiektume tokį sutarimą su Latvija ir Estija, tai galėtų būti nauja elektrinė. Žinote, su regioniniais projektais visuomet mes turime nemažai iššūkių, kalbant su regioniniais partneriais, bet jeigu toks sprendimas būtų priimtas, tai aišku, tokia lanksti generacija paprastai yra dujinė generacija, bet kaip ir minėjau, kol kas dar mes esame šio klausimo tik tai inicijavimo fazėje. Tai dar kol kas dėl technologijos aspektų, vietos aspektų apskritai dar negalėčiau detalizuoti, nes mes pirmiausia turime išgirsti Latvijos ir Estijos nuomonę.
Noriu dar apie Ukrainą paklausti, kad laikas jau visai senka, bet dar čia tiek daug būtų ko paklausti, bet tikiuosi, kad dar ateisite ne vieną kartą, tai lankėtės ir pats neseniai Ukrainoje ir tos poreikius išklausėt ir 4 sutartys jau pasirašytos, dar 6 derinamos, tai ką mes dar galim padaryti dėl Ukrainos, nes iš tikrųjų net New York Times dėmesyje buvome už tai, kad mes ir savo elektrinę išmontuojame ir visą kitą.
Tai būtent mes ir paskutinę praėjusių metų dieną kaip tik turėjau susitikimą su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje ir aptarėme tas sutartis, kurios yra pasirašytos ir kurios yra derinamos, tai patvirtinau tai, kad mes toliau dirbsime prie tos, sakykime, bazinės generacijos užtikrinimo Ukrainoje ir prie visos pagalbos, kurią galime suteikti, kalbant apie rezervinius elektros energijos gamybos pajėgumus, pirmiausia, tiekiant tam reikalingą įrangą. Antrasis aspektas yra labai svarbus, tai yra atsinaujinanti energetika, kur papildomai prie dabartinių pastangų mes turėtume intensyvinti tą pagalbą, kalbu pirmiausia apie saulės, vėjo elektrinės, kaupimo sistemas. Šių sistemų Ukrainai tikrai reikia ir tai reikia pirmiausia tai kritinė infrastruktūrai, kalbant apie ligoninės, taip pat ir apie kitą infrastruktūrą kaip mokyklos darželį. Tai yra papildoma parama, kurią, manau, intensyvinsime taip pat.
Tuo metu Ukraina nutraukė dujų tiekimą, rusiškų dujų tiekimą per savo teritoriją į Europą ir čia pilasi ir grasinimai iš Slovakijos, kad jinai nutrauks energijos tiekimą Ukrainai, nors ukrainiečių pusė netiki, vadina tai labai labiau blefu. Kaip jums atrodo, ar iš viso tai yra pokalbio tema tarp ES energetikos ministrų?
Taip, abejo, tai yra pokalbio tema tarp ES energetikos ministrų. Esminis dalykas yra tai, kad mes turime tam tikrą lūžio tašką dėl šito tranzito nutraukimo ir na, šiek tiek aišku keista, kad dar iki šiol turėjome dujų tiekimą iš šalies agresorės, kuri vykdo tikrai agresyvius karo veiksmus Ukrainoje. Ir tolimesni veiksmai be abejo bus apsikeista tam tikrais grasinimais turbūt, bet mes turime surasti sprendimus, kad apskritai atsisakyti rusiškų dujų išteklių Europos Sąjungoje.
Ir paskutinis klausimas, jūs čia tiek daug visokių planų turit prie programos rašymo prisidėjęs, bet čia tos diskusijos, kas čia gali būti su koalicija praėjusiu metu pabaigoje, ar jums, na, nėra neramu, nes vis tiek jūs turėt krūvą pareigų prieš tai, kurių turėjote atsisakyti dėl šių pareigų. Ar ramus esat, kad koalicija išsilaikys?
Taip, teisingai sakote, daug pareigų teko atsisakyti ir dabar dant to, kad įgyvendinti pokyčius Lietuvoje. Sakyčiau, kad esminis kriterijus, ministro darbo kriterijus yra ne laiko trukmė arba terminas, bet įgyvendinti konkretus tikslai. Tai tuo ir vadovaujuosi ir dėl to pakankamai sparčiai žengėme į tų tikslų gyvendimą. Tai aš manau, kad vienokiam ar kitokiam aplinkybėm tuos tikslus pavyks įgyvendinti. O dėl ramumo, žinot, politikoje niekada negali būti ramus kiekvieną dieną, yra tam tikras iššūkis.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.